Benvidos ao noticiero de segundo do CEI Plurilingüe de Oca.
Bos días, hoxe imos falar da escasez da auga.
A auga é un ben moi importante para a nosa vida. Sen ela non poderíamos sobrevivir.
Hoxe imos vos dar uns consellos para non malgastar a auga.
Recolle a auga da choiva para regar as plantas.
Mentre estés lavando os dentes, tens que deixar a vida fechada.
Dúchate en vez de bañarte.
Cando bebas auga xa non queiras máis, non tires auga, garda para cando teñas sede.
Acórdate de pechar a billa cando te xabores.
Aforra a auga, precisámola.
Ata aquí os nosos consellos sobre a auga.
Espero que os gustase.
Cada gota conta.